أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وينك يا الله سبحانه وتعالى؟ انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sa pinakamalapit na pagkahulugan, ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, humayo kayo, kayo man ay magaan o mabigat, at magpunyagi sa pamamagitan ng inyong mga kayamanan at ng inyong mga buhay fi sabilillah. Para sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay makabubuti sa inyo kung inyo lamang nalalaman. Ito po yung mula sa Surat At-Tawbah, Ayah 41. Bismillahirrahmanirrahim. Sa pagpapatuloy po natin sa ating munting panayam na ito tungkol sa jihad fi sabilillah, ang paksa naman o usapin tungkol sa maliit at malaking jihad na kadalasan ay naririnig po natin, lalong-lalo na sa mga umaayaw, ika nga, sa usaping ito. Mayroon silang ginagamit na hadith na kung saan ay binanggit di umano dito na kami ay bumalik mula sa maliit na jihad patungo sa malaking jihad. Ito po ay maudu o gawa-gawa lamang. Hindi ito naisalaysay ng sino mang scholar ng hadith. Yan po yung sinulat ng author ng Masyayikhul Aswaq na Sheikh Ibn Nuhas. Sa kanyang pagpapatuloy, sinabi ni Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang hadith na ito, yun nga kami bumalik mula sa maliit na jihad patungo sa malaking jihad, ay wika niya, ay isang imbento, isang maudu, at hindi nga naisalaysay ng sino mang scholar na may kaalaman sa mga salita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ng kanyang mga kilos at ng kanyang pagjihad laban sa mga kuffar. Ang totoo, ang jihad laban sa mga kuffar ay isa sa mga dakilang gawain. Katotohanan ito ang pinakadakilang voluntaryong gawain na maaaring magawa ng isang tao. Yan po yung statement ni Sheikh Ibn Taymiyyah. Dumako po tayo sa mga ebidensya, yung mga patunay na ang salitang jihad ay siyang ginagamit upang tumukoy sa pakikipaglaban sa mga kuffar at walang ibang meaning ito. Pag binanggit ang salitang jihad sa Quran at sa Sunna, ang tinutukoy po rito ay pakikipaglaban sa mga kuffar. Ang unang ebidensya, ang pagtanggi sa mga kababaihan. Pagtanggi sa mga kababaihan. Nang may mga kababaihang dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagreklamo na ang mga kalalakihan ay sumasama sa iyo sa pagjihad, samantalang kami hindi. Sinabi sa kanila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang jihad ng mga kababaihan ay ang hajj o yung hajj mabrur. Yun ang kanilang pagjihad. Kapansin-pansin dito na ang jihad ay tumutukoy sa labanan. Dahil kung ito'y tumutukoy sa pagpupunyagi para sa sarili, yung tinutukoy o ginagamit ng mga anti-jihad, na ang jihad daw ay jihad sa sarili. Kung gayon, bakit hindi pwede ang mga babae? Sa makatwid yung hadith na yon, na tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagjihad ng babae. Sa makatwid, ang tinutukoy doon ay pakikipaglaban. Pangalawa, tingnan na lang natin ang mga nilalaman ng aklat o ng mga aklat ng ating mga eskola. Sa kanilang mga aklat na may kabanata tungkol sa jihad, ang lahat ng mga ito'y tumutukoy lamang sa pakikipaglaban. Pakikipagdigma. Kung tahas ang nauunawaan nila na ito nga ay may iba pang pakahulugan, bisin sana'y dapat o dapat nilang nilinaw o dapat sana'y makikita natin ito sa kanilang mga isinulat. Tulad halimbawa ng mga aklat na Al-Mughni ni Qudama, Al-Umm ni Imam Shafi'i, Al-Mudawana ni Imam Malik, ang tatlong komentaryo sa Mukhtasar Khalil nila Al-Kashi, Al-Aish at Al-Hatab, Al-Muhala ni Ibn Hazm, ang Subulul Salam, Nailul Awtar, Al-Fatawa, Al-Kubra ni Sheikh Ibn Taymiyyah. Mapapansin sa mga kabanata, sa mga chapters ng jihad, salitang jihad, tandaan po natin, na ito'y patungkol sa pakikipaglaban sa mga kufar at walang ibang tinutukoy. Pansinin rin natin na ang jihad ang kanilang ginagamit sa halip na kital o pakikipaglaban. You see? So malinaw po, malinaw na sa mga aklat ng ating mga scholars, sa so hadith na nabanggit, ang salitang jihad ay walang ibang tinutukoy kundi ang pakikipaglaban sa mga kufar o sa mga hindi nananampalataya. Pansinin po natin ang mga sumusunod na kahulugan ng mga sumusunod na hadis. At makikita po natin na ang tinutukoy na jihad ay wala pong ibang pakahulugan kundi labanan. Isinalaysay ni Abu Hurairah radiyallahu an na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tinanong, mayroon bang anumang gawain ang makapapantay sa jihad? Winika ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo. Subalit hindi mo ito makakayanang gawin. Sa pangatlong pagkakataon kanyang winika, ang makapapantay sa isang mujahid ay ang isang nag-aayuno at nagdarasal ng walang humpay hanggang sa ang mujahid ay makabalik. Rawahu Muslim. Ibig sabihin, nang makababalik o makabalik yung isang mujahid, ito po ay mula sa labanan. Ang tinutukoy dito ay labanan. Dahil walang saysay kung ang tinutukoy dito ay jihadun nafs, na tulad ng sinasabi ng mga anti-jihad. Sa isa pang hadis, sa salaysay ni Abu Hurairah radiyallahu an, na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tinanong, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igabay mo ako sa isang gawain na papantay sa jihad. Wika niya, sallallahu alaihi wasallam, wala akong nalalaman na anuman na papantay sa jihad. Pagkaraan ay kanyang sinabi, kapag ang isang mujahid ay tumungo na sa jihad, kaya mo bang pumasok sa iyong masjid at magdasal ng walang humpay at mag-ayuno ng walang hinto? Sumagot ang lalaki, at sino ang makagagawa niyan? Rawahu Al-Bukhari. Ito po yung mula sa aklat ng Al-Bukhari. Sa isa pang hadis, sa salaysay ni Abu Hurairah radiyallahu an, na isa sa mga sahaba radiyallahu an ay napadaan sa isang bukal, isang spring, no, sariwang tubig sa isang lambak. Wika niya, nais ko na ako'y lalayo mula sa mga tao at manatili na lamang sa lambak na ito upang mag-ibada, upang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi ko yun gagawin hanggang sa mahingi ko ang kapahintulutan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Winika niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O winika ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matapos niyang sabihin ang kanyang intensyon. Huwag mong gagawin yun, wika ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang pagtatalaga o pagtayo ng isa sa inyo sa ribat, ibig sabihin bilang isang murabit o isang tagapagbantay, fi sabilillah, sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas mainam pa sa kanyang pagdarasal sa kanyang tahanan sa loob ng 70 taon. Subhanallah. Hindi mo ba nais na patawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala at papasukin ka sa Jannah o sa kanyang Jannah? Makidigma, igzu, fi sabilillah, sa sino mang nakipaglaban, kasala fi sabilillah, na kasinghaba ng paggatas ng isang kamelyo, siya ay garantisado, ha? Siya ay garantisado na sa Jannah. Subhanallah, gano'n po ba kahaba yung paggagatas ng isang kamelyo? Ito po ay naitala sa hadith ng At-Tirmidhi. At ang sahabi na ito ay na laman natin na nagnanais na mamuhay na malayo sa mga tao at nagsasagawa o magsasagawa ng jihad fi sabilillah o nais magsagawa ng jihadun nafs ay hindi pinayagan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.